Smrt ne postoji. Deo drugi. Pod 3. Olakšanje. Obično smrti prethodi bolest i stradanja. Odvojivši se od tela, duša se raduje, jer je više ništa ne boli, ne pritiska, ne guši. Misao je jasna, čula, umirena. Čovjek počinje da se identifikuje sa dušom, a telo mu se čini nekako sporednim i manje potrebnim, isto kao i sve materijalno. Ja izlazim, a telo, ono je prazna ljuštura. Objašnjavao je jedan muškarac koji je preživeo privremenu smrt. Gledao je na operaciju svoga srca, kao spoljašnji posmatrač. Pokušaji da ožive njegovo telo ni malo ga nisu interesovali. Očigledno, on se misleno već oprostio od prošlog zemaljskog života i bio je spreman za novi život. Ipak, ostala je kod njega ljubav prema rodnim, briga o ostavljenoj deci. Pri tome treba napomenuti da do korenitih izmena u karakteru ličnosti ne dolazi. Ličnost ostaje ta ista, koja je i bila. Pretpostavka da odbacivši telo, duša sve zna i razume, nije tačna. Ja sam se pojavio u tom novom svetu onakav kakav sam otišao iz starog. Govorio je K. Ikskul. Pod 4. Tunel i svetlost. Posle viđenja svoga tela i okoline neki prelaze u drugi svet, čisto duhovni. Uostalom neki prošavši ili ne primećujući prvu fazu dospevaju u drugu. Prelaz u duhovni svet neki opisuju kao putovanje po tamnom prostranstvu koje podsjeća na tunel, na kraju koga dospevaju u oblast nezemaljske svetlosti. Postoji slika 15. veka Hieronomusa Boša, Vaznesenje u raj, koje predstavlja sličan prolazak duše kroz tunel. To bi moralo biti još tada nekome poznato. Evo dva savremena opisa toga stanja. Čuo sam kako su doktori objavili da sam mrtav, a ja u to vreme kao da sam plivao u nekom tamnom prostoru. Nemam reći da opišem to stanje. Okolo je bilo potpuno tamno i samo se daleko, daleko videla svetlost. Ona je bila veoma jarka, mada je u početku izgledala slaba. Ipak, kako sam se približavao k njoj, ona se pojačavala. Kretao sam se k tom svetlu i osjećao da od njega zrači dobrota. Budući da sam hrišćanin, setio sam se Hristovih reči koji je rekao: ja sam svetlost svetu. I pomislio, ako je ovo smrt, onda znam kome tamo čeka. Znao sam da umirem, govorio je drugi čovjek, a ništa nisam mogao da uradim, da saopštim ljudima to, jer me niko nije čuo. Nalazio sam se van moga tela, to je sigurno, zato što sam video svoje telo tamo, na stolu u operacionoj sali. Moja duša je izašla iz tela, zato sam se osjećao izgubljenim, ali potom je zasijala ta neobična svetlost. Prvo je bila nekako slaba, a potom je zasvetlila veoma jako. Osjećao sam od nje toplotu. Svetlost je pokrivala sve, ali mi nije smetala da vidim operacionu salu, doktore, sestre i sve ostalo. U početku nisam shvatao što se dešava, ali potom me je glas iz svetlosti pitao da li sam spreman da umrem. Govorio je slično čoveku, ali nikoga nije bilo. Pitala me je upravo svetlost. Sada to razumem. To da je on znao da ja još uvijek nisam spreman za smrt. Ali kao da me je proveravao. Tog momenta kada je svetlost počela da govori, Osjetio sam se veoma dobro. Osjećao sam da sam bezbedan i da me on voli. Ljubav koja je dolazila od svetlosti bila je nezamisliva, neopisiva. Svi koji su vidjeli i potom pokušavali da opišu tu nezemaljsku svetlost, ne mogu naći odgovarajući reči za to. Svetlost se razlikovala od onu koju mi ovdje poznajemo. To nije bila svetlost, već odsustvo tame, potpuno i savršeno. Ta svetlost nije stvarala senke, ona nije bila vidljiva, ali je bila svuda okolo. Duša je boravila u svetlosti. Većina svedoči o njoj kao o moralnom i dobrom biću, a ne kao o bezličnoj energiji. Religiozni ljudi tu svetlost doživljavaju kao anđela ili čak kao Isusa Hrista. U svakom slučaju, za nekog nosioca mira i ljubavi. Pri susretu sa svetlošću, oni nisu čuli reči na nekome jeziku. Svetlost je razgovarala s njima putem misli. I tu je sve bilo tako jasno, da je bilo potpuno nemoguće bilo šta sakriti od svetlosti. Peto. Pregled i sud. Neki koji su preživjeli stanje privremene smrti opisuju stadijum pregleda svog proteklog života. Ponekad se taj pregled dešava u vrijeme viđenja nezemaljske svetlosti, kada je čovjek čuo iz svetlosti pitanje: šta si dobro uradio? Pritom je čovjek shvatao da on to ne pita da bi saznao, već da bi pobudio čovjeka da se seti svoga života. I odmah, neposredno posle pitanja, pred duhovnim okom čovjeka prolaze slike njegovog zemaljskog života, počev od ranog djetinjstva. One se kreću pred njim u vidu serije brzo smenjujućih slika životnih epizoda, u kojim čovjek vidi veoma detaljno i jasno sve šta se dešavalo s njim. U to vrijeme čovjek ponovo proživljava i moralno ocenjuje sve to šta je govorio i radio. Evo jedne od tipičnih priča, ilustrirajući i proces pregleda života. Kada se približila svetlost, on me je pitao: šta si ti uradila u svom životu? Šta možeš da mi pokažeš? Ili nešto slično. I tada su počele da se pojavljuju slike. One su bile veoma jasne, trodimenzionalne, u bojama i kretale su se. Predamno je prošao ceo moj život. Evo, ja sam još mala devojčica i igram se pored izvora sa svojom sestrom. Zatim događaj u mojoj kući, škola, a evo i udala sam se. Sve brzo prolazilo pred očima u svim i najmanjim detaljima. Ponovo sam preživjela sve te događaje. Vidjela sam slučaj kada sam bila samoljubiva i žestoka. Bilo me sramota i željela sam da se to nikada više ne dogodi, ali bilo je nemoguće izmeniti prošlost. Iz mnoštva priča ljudi koji su proživjeli taj pregled života, možemo zaključiti da je on na njih uvijek ostavljao dubok i blagotvorni trag. Zaista, za vrijeme pregleda svog života čovjek je prinuđen da ponovo ocjeni svoje postupke, da izvuče zaključke iz svoje prošlosti i na taj način osudi sam sebe. U svakodnevnom životu ljudi skrivaju negativnu stranu svoga karaktera i kao da se kriju iza maske vrlina, da bi drugima izgledali bolji nego što to zapravo jesu. Većina ljudi tako privikava licemerstvo, da prestaje da vidi svoje realno ja, često gordo, samoljubivo i pohotljivo. Ali u trenutku smrti ta maska pada i čovjek počinje da vidi sebe takvim kakav on zapravo jest. Posebno se za vrijeme pregleda svog života otkriva svaki njegov pažljivo skrivan postupak. U svoj panorami, čak i u boji, trodimenzionalno, čuje se svaka izgovorena reč. Ponovo se proživljavaju davno zaboravljeni događaji. Istovremeno, sve u životu dostignute prednosti, socijalni položaj, diplome, titule i tako dalje, gube svoj značaj. Jedino što podlaže ocjeni je moralna strana postupaka. I tada čovjek sudi sebi, ne samo za učinjeno, već i za to kako je svojim rečima i delima uticao na druge ljude. Evo kako je jedan čovjek opisao pregled svog života. Osjetio sam da sam van svoga tela i da lebdim u vazduhu, a svoje telo sam video kako leži dole. Potom me je sa svih strana okružila svetlost i u njoj sam video kao neke pokrenute slike koje su pokazivale ceo moj život. Bilo me je nevjerovatno sramota jer sam mnogo toga ranije smatrao normalnim i opravdavao, a sada sam shvatao da je to bolesno. Sve je bilo neobično realno. Osjećao sam da mi se sudi i nekakav viši razum rukovodi mnome i pomaže mi da to vidim. Više od svega me je porazilo to šta mi on nije pokazao samo to što sam uradio, već i to kako su moja dela uticala na druge ljude. Tada sam shvatio da se ništa ne briše i ne prolazi bez traga, već sve, čak i svaka misao ima svoje posljedice. Sljedeće dva isečka iz priče ljudi koji su preživjeli privremenu smrt ilustriraju kako ih je taj pregled svog života naučio da se drugačije odnose prema svom životu. Nikome nisam pričao o tome šta sam ispitivao u trenutku moje smrti, ali kada sam se vratio u život, uznemiravala me je jedna goruća i proganjajuća želja da uradim nešto dobro za druge. Tako me je bilo sramota zbog sebe. Kada sam se vratio, odlučio sam da se moram izmeniti. Osjećao sam kajanje i moj prošli život me uopšte nije zadovoljavao. Odlučio sam da sasvim promenim način života. Sada predstavimo sebi okorelog prestupnika koji je u svom životu naneo mnogo boli drugima, prevaranta, klevetnika, cinkaroša, lopova, ubicu, nasilnika, sadistu. On umire i vidi svoja zlodela u svim njihovim jezivim detaljima. I tada njegova davno usnula savest pod dejstvom svetlosti neočekivano za njega samog se budi i počinje bespošteno da ga prekorava za njegova nedela. Kakve su to neizdržive muke? Kakav očaj ga mora obuzeti kada više ništa ne može da ispravi, niti da zaboravi? To će istinski za njega biti početak neizdrživih mučenja, od kojih nigde ne može pobeći. Svest o učinjenom zlu, unakaženoj svojoj i tuđoj duši za njega će postati neumirujući crv i neugasiva vatra. Šesto. Novi svet. Nema razlike u opisima preživelog za vreme smrti. Objašnjavaju se time što je taj svet potpuno različit od našeg u kojem smo se rodili i u kojem smo formirali sva naša shvatanja. U tom svetu prostranstvo, vreme i predmeti imaju sasvim drugi sadržaj u odnosu na onaj na koji su navikla naša čula. Duša, koja je prvi put dospela u duhovni svet, ispituje nešto slično tome. Što može da ispita? Naprimjer, podzemni crv, kada po prvi put izađe na površinu zemlje. On po prvi put osjeća sunčevu svetlost, njenu toplotu, vidi lepi pejzaž, sluša pesmu ptica, osjeća miris cveća, dopuštajući mogućnost da crv može imati ta čula. Sve to je tako novo i predivno, da ne može naći ni reči ni primjere da je ispriča o tome žiteljima podzemnog carstva. Na sličan način i ljudi koji su se za vreme svoje smrti našli u tom svetu, vide tamo i osjećaju mnogo toga, što nisu u stanju da opišu. Tako, na primjer, ljudi tamo prestaju da imaju za nas uobičajeno osjećanje rastojanja. Neki tvrde da su mogli bez truda, samodejstvom svojih misli, da se prenose s jednoga mesta na drugo, ma koliko daleko ono bilo od njih. Tako, na primjer, jedan vojnik koji je bio teško ranjen u Vijetnamu za vreme operacije je izašao iz tela i posmatrao kako lekari pokušavaju da ga vrate u život. Bio sam tamo, a doktor kao da je bio tamo, istovremeno nije bio. Dodirnuo sam ga i kao da sam prosto prošao kroz njega. Potom sam se iznenada našao na frontu, gde su me ranili i video lekare koji su sakupljali ranjene. Želeo sam da im pomognem, ali sam se iznenada ponovo našao u operacionoj sali. To je kao da se po svojoj želji materializujete ovde ili onde. Bukvalno treptaje moka. Postoje druge slične priče trenutnog premeštanja. Ispada da je to čisto misaoni i prijatni proces. Zaželeo sam i već sam tamo. Imam veliki problem. To što pokušavam da vam prenesem, moram da vam opisujem u tri dimenzije. Ali to što se zapravo tamo dešavalo, nije se dešavalo u te tri dimenzije. Ako pitamo čoveka koji je preživeo kliničku smrt, koliko dugo je trajalo to stanje, on obično ne može da odgovori na to pitanje. Ljudi tamo apsolutno nisu osjećali tok vremena. To je moglo biti i nekoliko minuta i nekoliko hiljada godina. Nema nikakve razlike. Drugi, od tih koji su preživjeli privremenu smrt, očevidno su dospevali u svetove još udaljeniji od našeg materijalnog. Oni su vidjeli prirodu na toj strani i opisivali je terminima brdovitih šuma, jarko zelene boje, kakve na zemlji nigde nema, polja zalivena čudesnom zlatnom svetlošću. Postoji opis svetova, drveća, ptica, životinja, pesama, muzike, šuma i bašta neobične lepote, gradova, ali oni nisu nalazili odgovarajuće reči da bi na razumljiv način preneli svoje utiske. Autor, episkop Aleksandar Milean. Za radio Blagovesti, tekst čitao Milan Ivetić.
Thank you. Ti mi.